yil boshidan buyon O'zbekistondagi Oxus Gold, Turquoise, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar faoliyatining to'xtatilishi, Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi do'konlar rastalarining buzilishi ortidan buzilish to'lqini Yunusobod dehqon bozoriga ko'chdi. Ozodlik radiosining iltimosi bilan tinglovchilardan biri Solijon Abdurahimov Yunusobod dehqon bozoriga bordi. Solijon bozorga kiraverishdagi holatni shunday tasvirlaydi.
Bozorda man shu yerda mana bozorni ko'prik tarafda buzilingan joyi ko'rib turibman. Ustalarni buzib tashlangan. Qo'ldalar bilan urib buzib tashlangan hammasi. Oynalari ham yarmi sinib bo'lgan. Hammasi otib anaq tashlangan endi bu yerda.
Deydi Solijon. Suhbatdoshimiz bozorning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulgurji sotiladigan hududiga o'tadi.
Dehqon bozoriga kirdim mana. Bu dehqon bozori уже bir kunda ketdi kisa ishlab bo'libdi. Rastalarni hammasini olib devor chetiga hammasini talab qo'yishgan. Bir kunda zilqatning katta tezlikda qilib tashlangan. Hech kim yo'q bo'libdi o'zi. Vot optim bozori edi. Menimcha 3 gektarmi 4 gektarcha yer maydoni bo'lsa kerak bo'ldi. Optim bozori dehqonlar sotadigan joyi. Endi ichkarida asosan savdogarlar ham ko'proq bo'ladi. Endi o'tsa sal qimmatroq bo'ladi endi. Ozgina. Mega Planet degan mana bitta katta market turibdi, gipermarket shunga o'xshagan degan fikrni bildirishyapti bu yerdagi odamlar.
Deydi Solijon Abdurahimov. Suhbatdoshga ko'ra ulgurji bozorda buzib tashlangan oshxona va boshqa do'konlar egalari nima bo'layotganidan esankirab qolishgan. Ularga buzilgan imoratlari uchun tovon puli to'lash yoki boshqa joyga ko'chirish haqida gap ham bo'lmagan.
Ziyodagilardan ham shuni so'radim. Lekin bilmaymiz, buzilish bo'lsa buni yetishmadi deyishdi. Bu siyosat deyishdi, biz shuncha qishlasaga aralashamiz deyishdi. Bir to'g'ri avval ogohlantirishgan ekan, stola uyan. Bu ertadan ovqat qilmaysizlar deb. Bir to'g'ri avval. Men so'radim. Bu qog'ozda bo'lsa xarajat ketkizgansizlar, pul berish, u bu to'g'risida gapirishdimi materialni shu yer bilan desam, yo'q, unaqa to'g'risida hali hech gap gapirishgani yo'q, biz ham undamay qo'rqib turib biz gapirani hech narsa demayapmiz dedi.
Deydi Solijon Abdurahimov. Yunusobod dehqon bozoridan bozorlik qiladigan Botir fikricha kam ta'minlangan odamlar uchun bu ulgurji dehqon bozori juda qulay edi. Chunki bu bozordagi narx-navo ichkariga qaraganda 15-20% arzon edi. Bundan tashqari, deydi Botir, O'zbekistondagi ishsizlar armiyasiga yana yuzlab ishsiz qo'shildi.
Mana ustaloyni biz 3-4ta, mana odamni guruhlar ilovatda degan qancha odam ishsiz qotdi xolos. Xullas. Shuvasi qachon ishsiz qoldi?
Deydi Botir. Yunusobod dehqon bozori ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod dehqon bozorining butunlay buzilishi mumkinligi haqidagi gap-so'zlarni rad etdi. Bozor ma'muriga ko'ra bozorda faqat kadastrdan o'tmagan rastalar buzildi va bozor zamonaviy talablar asosida rekonstruksiya qilinadi. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha O'zbekistonda bozorlar va savdo obyektlari buzilishi haqida tarqalayotgan uzunquloq mishmishlarning 90% rost bo'lib chiqmoqda. Toshkentda yo'q qilinadigan navbatdagi savdo obyekti Korzinka.uz tarmoq do'konlari bo'lishi kutilmoqda.